O'zbek xonandalari bu yil Navro'zga bag'ishlangan rasmiy tantanalarda qatnashish majburiyatidan qutulganini olqishlamoqda. 20 mart kuni O'zbekistonda Navro'z bayramiga bag'ishlangan rasmiy bayram tadbiri avvalgi yillardagi kabi katta tantanalar ostida Toshkent markazidagi Alisher Navoiy bog'ida emas, balki Abdulla Qodiriy nomli parkda bo'lib o'tdi. Bu yil Navro'z bayrami O'zbekistonning barcha shahar va qishloqlarida xalq sayllari ko'rinishida nishonlanmoqda. O'zbekistonlik xonanda Aziza Niyozmetova bu yil xonandagi artistlar Navro'z bayramida erkinlikni his qildi deydi. U bilan men Abdulla Iskandar suhbatlashdim. Aziza, o'tgan yillardagi bilan solishtirganda Navro'z bayrami bu yil qanday bo'ldi?
Bu yilgi Navro'zda erkinlik bo'ldi. Erkinlik deganda nima deydi uni? Xohlagan odam xohlagan ashulasini aytishga aytyapti. Xohlagan, masalan, bizani hamma joyimiz, respublikamiz hamma joyi, ko'cha, mahallalarda Navro'z bo'lyapti. Hamma borib o'zi ko'nglidan chiqib nima dedi aytaman degan ashulachi aytyapti, masalan, bir yillarga majbur emas, o'zing borib mana ham qo'shinglar degan darajaga, masalan, oldingi Navro'zda masalan maydonga chiqadiganlar, masalan, 40 ga repetitsiya bo'lsa repetitsiyadan keta olmasdi, ketish mumkin emasdi, chunki progon repetitsiya holati bo'lardi. Masalan, shunaqa bo'lgan, biza bormaganmiz, faqatgina mana shu maydon uchun ishlaganmizda. Hozir esa nima desam, o'tdan chiqib turib o'tgacha, masalan, shu hozir maydonda ashulalar aytishgacha bo'lgan davrda ham boshqa viloyatlarga borib bemalol ashulalar aytib kelib, bemalol xalqqa yaqinroq borish sharoitlari tug'ildida. Endi bu o'zgacha bo'ldi, haqiqiy o'zbekona nima deydi, xalqni o'zini kutgan, hamma ko'ngildagidek bayram bo'ldi menimcha.
Oldinlar qanaqadir repertuar belgilanmadi, ya'ni mana shu qo'shiq aytasan, buni aytmaysan degan bir qat'iy ramka bormadi.
Mana shu ashula aytasan maydonda, mana bu ashula aytilmaydi, mana shu ashula tanlanadi, ashulalar filtrlanadi, mana shu ashula aytiladi. Hozir esa hamma o'zini o'ziga yoqqan, shu faslga o'ziga mos ko'rgan ashulasini aytyapti. Chegaralanganda masalan shu ashula aytasan deb, hozir esa xohlagan odam xohlagan o'ziga yoqqan ashulasini masalan aytyapti, mana buni aytasan, uni aytasan degan. Davlat tadbiri bo'lgandan keyin chegaralangan, masalan, o'zi planovi bo'lganda, u planovi ish bo'lgan u. Endi biz bilan nima qilganda ham o'zbekchilikda mana shunaqangi dalalarda, mana shunaqangi hamma joyda xalqni ichiga kirib, mana hozir Navro'zlarga borgan bo'lsak, masalan, stadionda xalq turgan bo'lsa, xalqqa yaqin borib emas, faqatgina maydon shuni sahnada aytardikda, yaqin bormasdik, tushundingizmi? Yaqinlashtirmishmasdi-da. Odamlarni ichiga o'tmang deyishadi. Hozir odamlarni ichida yurib, mana shuni aytib, o'tirib aytib, mana shunaqa holatlar. Hozir boshqacharoq, boshqacha narsa.
Bu yil sizning repertuaringizda qanday o'zgarish bo'ldimi Navro'z bilan bog'liq?
Navro'z bilan bog'liq yilni boshidan konsert qo'ydim. Yanvar oyida 26-27 yanvar kunlari konsert qo'ydim. O'zimni hisobot 25 yillik hisobot konsertimni berdim. Yangi ashulalar chiqdi. Yangi ashulalardan xalqqa hozir aytyapmiz bu ashulalarni. Nima dedi uni? Endi uni xalq bahosi vaqt beriladi, vaqtda ko'riladi. Qaysi ashulalar?
Demak, bu suhbatimiz o'sha Navro'z kuni efirga ketadi. O'sha Navro'z bayramida aytayotgan qo'shiqlaringizni biz tinglovchilarimizga aytib bersangiz, chunki ko'plar O'zbekistonda emas.
Navro'z bayramida aytadi: "Bog' devorni bir mushimdan boqasan, yongan yuragimni yana yoqasan. Bular bo'lmas qizg'anibla sen meni. Bular bo'lmas qizg'anibla sen meni." Qachonacha yigitlari daqasan, qachonacha yigitlari daqasan. Og'asani sira xor etganim yo'q, o'zimdan o'zgaga zor etganim yo'q. Og'asani sira xor etganim yo'q, ey, o'zimdan o'zgaga zor etganim yo'q. Va bu G'ulomjon Yakubov bilan mana shu duetni aytdik.
Studio.com'da Mega Premiere. nozimstudio.com
dagi o'zbeklarimizni, mana shu chiroyli O'zbekistonimizni, xalqini Navro'z ayyomi bilan yangilanish, musulmonlarimizni yangi yil bilan chin dildan tabriklayman. Yo'qmanda hammani xonadonda yaxshi kun bo'lsin, to'y bo'lsin, yurtimizga ko'z tegmasin, bizlar uchun shunchalik go'zal sharoitlar yaratib bergan yurtboshimiz sog'omon bo'lsin deymiz. Chunki hamma xalqni ichiga kirib, xalqni dardini tinglab, hammani sharoitini yaratishga shuncha qo'lidan kelganicha hamma kuchini, irodasini bag'ishlagan. Ilohimiz joni sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Mana shu yurtimizni, elimizni insonlari shundan xursand. Bu nima desam, bizning kelajagimiz borligi, bizning mana shu qo'shni davlatlarimiz bilan yaxshi bo'lib, mana Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston, Qozog'iston qo'shni davlatlarimiz bilan bemalol aloqada mana shu devorlarni ochib, yana quda andachiligimiz abadiy bo'lgan shuni yana mustahkamlab, chiroyli nima desam, yo'llar ochildi. Biz kattadan katta, aynan hozir internetni ko'rib o'tirsam, Tojikistonga chiqarish chiqmas ko'p paytlarida. Hozir yana hamma san'atkorlar Tojikistonga boryapti, Turkmanistonga boryapti. Bu juda ham yaxshi, ijodkor ijodini ko'rsatish kerak. Hammaga omad tilayman, yurtimiz tinch bo'lsin, har bir inson Allohdan nimani so'rasa o'sha niyatiga yetsin. Mana shu qo'shni, masalan, chet eldagi o'zbeklarimizdan hamisha xonadonda yaxshi kun bo'lsin, o'zbekchiligimizga ko'z tegmasin. Hammaga omad tilayman, hammaga omad tilayman.
Taniqli qo'shiqchi Aziza Niyozmetov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.